السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دی پوئٹری بیٹی دے نام. امید کرنا تانو ساریاں نوں بہت پسند آئے گی. او کہندا ہے کہ دھی تے گھر دی شان ہوندی ہے, پورے گھر دی جان ہوندی ہے. رب دھی بندے نوں ویکھ کے دیندا, ہر کسے تو دھی پال نہیں ہوندی. جس گھر دھی دا اتار ہوندا ہے اس نال رب دا سہارا ہوندا ہے. دھیاں نال ہی گھر چنگا لگدا ہے, دھیاں باج گھر بیکار ہوندا ہے. تے دھیاں تے رب دی رحمت ہوندیاں نے, دھیاں دا سر تے پار نہیں ہوندا. تے کہندا ہے کہ اوکھی سوکھی سب دی سن کے پھر بھی راضی رہ لیندی ہے. ماپے یاد جدوں وی آندے اترو سانب کے ہس لیندی ہے, اترو سانب کے ہس لیندی ہے. تے قسمت دے ہتھے چڑھ کے ہاسے کھیڈے پل گئیاں نے. نازاں دے نال پلیاں تیاں ویکھ ربا رل گئیاں نے, ویکھ ربا رل گئیاں نے. تے کہندا ہے کہ جتھے وسدی خوشیاں ونڈ دی, جتھے وسدی خوشیاں ونڈ دی اپنے گھر دی رانی ہوندی. تے مینوں دسیو چلیو لوکو, دھی وی کدے بیگانی ہوندی, دھی وی کدے بیگانی ہوندی.